Assalomu alaykum. Dunyoda gulni yaxshi ko'rmaydigan ayol topilmasa kerak. Gul ayol uchun eng yaxshi sovg'a ekanini har bir erkak biladi. Shunga ko'ra, bayram yoki tug'ilgan kunlarda erkaklar o'z ayollariga gul sovg'a qiladilar. Biroq, biz bugun boshqa turdagi gullar haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu suhbatimiz uyda o'stiriladigan gullar haqidadir. Bugungi kunda ayollarning uyda gul o'stirishga qiziqishlari ortib bormoqda. Bu tabiiy hol albatta. Chunki ko'kat va gullar uy husniga husn qo'shadi. Unga bayram tusini beradi. Bundan tashqari, yashil o'simliklar uydagi havoni tozalab, yaxshilaydi. Ma'lumki, havoga azot va kislorotdan tashqari oz miqdorda karbonat kislota ham aralashgan bo'ladi. U uglerod va kislorotdan tarkib topgan. O'simlikning quyosh yoritib turgan yashil qismlari yuzaga tekkanida karbonat kislota parchalanadi. Yashil qismlar uglerodni o'ziga singdiradi. Natijada undan kislorod ajraladi. Shu tariqa karbonat kislotadan ajralgan kislorod havo tarkibida kislorod zapasini ko'paytiradi. Havoda zararli mikroorganizmlar ko'p. Uy o'simliklari esa o'zidan fitonsidlarni chiqarib, mikroorganizmlarni o'ldiradi yoki ularning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari uy o'simliklari havoning namligini 10-15% oshiradi. Ayni vaqtda havodagi changni ancha kamaytiradi. Havosi quruq bo'lgan uylarda bu hol ayniqsa yaqqol seziladi. Uy o'simliklarining o'sishi va rivojlanishi uchun yorug'lik, havo, nam, unumdor tuproq bo'lishi va temperatura har qaysi o'simlikning o'z talabiga mos kelishi kerak. Ana shunday sharoit ta'minlanganda o'simliklar yaxshi o'sib, gullaydi va meva qiladi. Ba'zi o'simliklar nam yetishmasligiga birmuncha vaqt bardosh berishi mumkin, ammo yorug'lik va havo bo'lmaganda ular tez quriydi. Deraza qaysi tomonda bo'lishdan qat'iy nazar, uy ichini yoritaveradi. Lekin o'simliklarning ko'ngildagidek o'sishi uchun uyga yorug'lik bilan birga quyosh nuri ham yaxshi tushishi kerak. Chunki quyosh nuri organizm hayot faoliyatining asosiy manbaidir. Janubga qaragan derazalar eng ko'p yorug'lik beradi. Lekin tuvaklarda o'sayotgan o'simliklar uzoq vaqt oftobda qolib ketishi natijasida ularga ham zarar yetishi mumkin. Bunday hollarda odatda o'simlik barglari kuyadi. Nam ortiqcha bug'lanib, tuproq tez quriydi. Shu sababli o'simliklarni quyoshning tik tushadigan nurlaridan soyalab qo'yish lozim. Sharq va g'arb tomondagi derazalar yoniga qo'yilgan o'simliklar kunning kamroq qismidagina quyosh nuridan bahramand bo'ladilar. Kunning ko'proq qismini soyada o'tkazadilar. Shunday sharoitda aksariyat o'simliklar yaxshi o'sadi. Gullar uchun havo ham muhim. Uy o'simliklarining biologik xususiyatlari asosan ularning kelib chiqishiga qarab belgilanadi. Ba'zi o'simliklar havosi sernam tropik o'rmonlardan keltirilgan. Shu sababdan ularga o'suv davrida havoning sernam bo'lishi ma'qul. Aziz opa-singillar, keyingi safar gullar uchun zarur bo'lgan boshqa omillar haqida suhbatlashamiz. Men Lola esa sizlarga go'zallik tilab xayrlashaman.